Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono verslo mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausotės žinių radijo laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. Šios laidos galime ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šiandien turime temą apie verslą, apie šeimos verslą švietimo sistemoje ir klausim, kodėlgi valstybinėse mokyklose vyksta tuštėjimas, o privačios mokyklos netgi negali priimti visų norinčių. Ir pašnekovai studijoje yra Vilniaus humanistinės mokyklos steigėjai Sonata ir Tomas Petraičiai. Labas Sonata,
labas
Tomai.
Labas diena.
Kaip jums prasidėjo ta rugsėjo pirmoji ir kaip su tais vaikais pas jūs šiais metais?
Puikiai.
Rugsėjo pirmoji prasidėjo džiugiai, kaip ir priklauso kiekvienai šventei. Vaikų turim tiek, kiek ir planavom šiemet turėti. Tikrai netrūkstam. Iki šiol laimingi.
Na. Kaip ir pati tema jau suponuoja apie tokį dalyką, kad vis tik tai, jeigu žiūrėti demografinę situaciją, tai vaikų mažėja Lietuvoje. Gimstamumas mažėja, užsitęsusi pasekmė tada mokyklose vaikų mažėja ir valstybinėse įstaigose tų klasių, aš taip suprantu, mažėja. Bet privačios mokyklos nesutalpina visų norinčių. Tai kur čia tas fenomenas?
Na, aš manyčiau, kad pagrindas tai, kad tėvai yra labai rūpestingi Lietuvoje ir paskutinis 10 metų mes matome tokį, na, sakykime, visuomenį tokį efektą, kad tėvai labiau pasitikė privačiomis mokyklomis, nes privačios mokyklas gali duoti daugiau vaikui.
Mhm.
Na, aš manau, kad visa šita mintis galbūt daugiau Sonata protestų.
Aš sutinku iš tikrųjų, kad privačios mokyklos gali duoti daugiau, nes ugdymo kokybė iš tikrųjų yra pakankamai aukšta privačiose mokyklose, nes jei mes dirbsim nepakankamai gerai, tiesiog neteksim savo klientų. O bendrai turbūt Lietuvos mastu dėl demografinių problemų gali būti, kad mokyklos dėl to tuštėja valstybinės. Vilniaus mieste aš manau, kad ir valstybinėse mokyklose, ir privačiose vaikų pakanka. Privačių mokyklų steigėsi gana daug. Manau, kad ir privačios susiduria su tam tikrais iššūkiais, kaip įtikinti šeimas, kad jos atvestų, pavyzdžiui, į mokyklą, kuri ką tik atsidarė. Kadangi mes jau šiek tiek ne pirmus metus dirbam ir esam įsitvirtinę pakankamai, tai mes iš tikrųjų šiuo metu laisvų vietų mokykloje neturim.
Bet aš taip suprantu, kad jūs šiemet irgi galėtumėt priimti daugiau, bet tiesiog neturi tiek vietos, neturi tiek klasių, neturi tiek mokytų, nežinau, ko dar neturi.
Mes neturim gal tiek vietos, čia vienas iš tokių svarbiausių dalykų. Toliau esam apsibrėžę, kad klasė neturėtų viršyti 14 vaikų. Ir čia gal pagrindiniai kriterijai, dėl ko mes negalim priimti daugiau. Na ir žinot, ir yra visuomet tokia dilema, ar kiekybė, ar kokybė. Galima iš tikrųjų įsiveržti ir didelį kiekį vaikų priimti ir neužtikrinti ugdymo kokybės. Tai mums labai norėtųsi vis dėlto akcentuoti aukštą ugdymo kokybę.
Ir priėmėsime sprendimą, kad vis dėlto ne į kiekybę, o į kokybę orientuosimės ir tas yra svarbus dalykas. Ir per paskutinius, sakykime, 5 metus, tas tikrai mes tą rezultatus matome ir atgalinį ryšį iš savo klientų gauname. Ir kada klientai metų pabaigoje dėkoja, tai čia didžiausias yra dividendai arba dividendas.
Ja, aš, kai galvoju apie Lietuvoje situaciją, na, kalbant apie šeimos verslo perspektyvą, ne, tai esame pratę matyti šeimos verslą, na, tai čia kažkoks verslas, na, tai čia kažkas kepa, kažkas kažką daro, kažkas kažką gamina, kažkas ką parduoda, o čia švietimas. Toks atrodo visiškai kitas dalykas. O gal papasakokit tada apie tai, kokie yra jūsų mokyklos tikslai? At kaip tas jūsų šeimos verslas, ko jisai siekia?
Tai tikslai labai aiškiai atsispindi ir mokyklos pavadinime. Vilniaus humanistinė mokykla, aišku, yra susijusi su žmogaus ugdymu ir mūsų tikslas yra iš tikrųjų ugdyti išsilavinusi, kultūringą, atsakingą ir dorą žmogų, padėti vaikui tapti asmeniu. Mūsų mokyklos filosofija, jinai remiasi ir humanistinė psichologija, ir humanistinė pedagogika, ir akcentas yra iš tikrųjų yra asmenybės ugdymas. Jeigu labai paprastai, yra du tokie galbūt raktiniai žodžiai, tai yra, kas žmogų daro žmogumi, tai yra mąstymas, jo mąstymas, mąstymo lavinimas, mąstymo ugdymas ir santykiai, tarp asmeniniai santykiai. Tai mūsų mokykla vat, stovi ant šitų dviejų kertinių akmenų. Mąstymo ugdymas ir mokymasis mylėti kitus žmonės.
Jūs pasirinko tuos kertinius dalykus, ant kurių ir statot visą ugdymo
filosofiją, sistemą. Taip.
Aš dar manyčiau papildant, tai vis dėlto akademiniai pasiekimai irgi labai svarbus ir tas yra tikrai dedamas didelis akcentas ir to ir daug jėgų. Tik mes apie tai garsiai nekalbame, tai paprasčiausia darome. Darome ir žymiai didesnę, sakykime, dalį įdedame, negu bendroji švietimo programa yra numačiusi.
Iš tikrųjų, mes esam labai praturtinę ir išplėtę ugdymo programas. Šiuo metu, kai visa švietimo sistemoje besidarbuojanti bendruomenė laukia atnaujintų švietimo programų, mes tiesiog, žinot, privačios mokyklos gali jau šiuo metu tobulinti ugdymo programas ir dirbti taip, ir duoti vaikam tai, ko jiems reikia šiuolaikiniams vaikams. Tai mes iš tikrųjų didžiuojamės tuo, kad esam labai išplėtę, praturtinę, pagilinę ugdymą. Ir tikrai mūsų mokykloje vaikams teikiamas įvairiapusis lavinimas ir ugdymas.
Ačiū. Na, klausytams visada yra įdomius kažkokios istorijas. Ir aš dabar galvoju, paklausiu jūsų privati mokykla. Ir kalbėjot, kad jau esat įsitvirtinę, tai reiškia, ne pirmi metai jau pakankamai anksčiau jūs sukūrė šitą verslą. Tai kaip jie atsirado tas verslas, privati mokykla? Kas lėmė tai? Kaip tai įvyko?
Tai yra susiję tiesiogiai su mano profesija. Aš esu edukologijos magistrė ir tai yra ta veikla, kurioje aš visą gyvenimą. Ir 15 metais toks nedidelis būrelis bendraminčių sumanė, kad laikas teikti privačią mokyklą, tačiau žinot, kai būna tie bendraminčiai, tas pirminis entuziazmas, jisai labai greitai išblėsta ir lieka tik tai patys ištikimiausi. Ir labai greit paaiškėjo, kad pats ištikimiausias mano palaikytojas, ramstis, patarėjas yra Tomas, mano vyras.
Aha, tai reiškia, radot kas ir, iš tikrųjų palaiko.
Taip, ir tada iš tikrųjų aš neturėjau jokios vadybinės patirties, o Tomas su savo tokiu galingu vadybiniu žinių bagažu buvo tas žmogus, kuris mane labai palaikė. Ir mes iš tikrųjų labai greitai, po kokio gero pusmečio, ėmėmės darbuotis kartu. Tai
aš visą laiką mačiau, kad pas mano žmona yra didžiulis potencialas ir jai ne tik tais patinka būti mokytoja, bet jin gali ir daugiau. Sakeriopai skatinau, tik vat, tokias aplinkybės suvedė, kad 15 metais buvo tas žiežirba, kurį jis įžiebė. Iš pradžių aš labai tokiai laikiausi šitos minties, visą laiką palaikiau, bet teko pirmais metais įsijungti ir aš manau, kad sėkmingai, nes aš manau, kad susijungė dvi tokios pagrindinės jėgos, tai yra vienas, tai yra sonata kaip vadovė mokyklos ir idėjinė autorė arba idėjinė, sakykime, idėjos nešėja ir viso ko centras, aš šis, sakyčiau, na ir aš su savo paprasčiausiai priedu, tai yra valdymas, marketingas ir visas, sakykime, tos žinios, kurios versle 20 metų mane, sakykime, kurias 20 metų aš jas tobulinau ir galėjome pilnai pritaikyti mokykloje. Nes mokykloje visi tie patys principai veikia ekonomikos, marketingo, vadybos.
Aš manau, kad mes iš tikrųjų labai sėkmingą tandemą sukūrėm. Visai netikėtai, tai nebuvo kažkoks mūsų labai sąmoningas žingsnis, kad štai dviese kažką kursim, darysim bendrą verslą. Bet kaip mylintis ir labai geras vyras, jisai palaikė mano idėją. Nenumotyvavo, kad nepradėk ir viskas bus blogai. Ir aš galvoju tik tai dėl to, kad mes viens kitą labai palaikom, kad visa tai tęsiasi ir plėtojasi.
Nu,
mes iš tikrųjų mes nesustojam mokyklai. mokyklai 6 metai, bet tai yra tik vis tiek tik tai pradžia.
Nu, va, turime gerą pavyzdį, aš turiu galvoje, kad moteris, kūrėja, profesionalė edukologė ir vyro gale verslumo sukūrė tai, kas vadinasi verslo mokykla.
Aš manau, kad taip. Mes esam to įrodymas iš tikrųjų, kad dvi sritys susijungusios gali pasiekti labai aukštų tikslų.
Klausytams primenu, kad klausotės radio laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. O su manim studijoje šiuo metu yra Vilniaus humanistinės mokyklos steigėjai Sonata ir Tomas Petraičiai. Kaip jau pažiūrėsite, jūs vis tiek esat šeima. Ir aš dabar galvoju, nu jūs dirbat drauge, namo grįžtat vėlgi drauge. Ir turbūt dar yra ir vaikai, kurie irgi va, drauge. Tai kaip tas jūsų gyvenimas dabar? Ar lieka laikos kažkam negu darbui?
Noriu patikslinti. Įmonėje, sakykime, mokykloje yra tik vienas vadovas. Tai yra Sonata. Aha. Aš mokykloje tikrai atkačiais pasirodo. Taip, kad va, vienas vadovas. Taip, kad mes kartu nedirbame.
Aha, betgi tie klausimai, tai jie turbūt nulatos sukasi, nes pačio rolė irgi yra į tą verslumą, į vadybą labiau, ne? Tai tų klausimų vis tiek jau neišvengiamai, jų turbūt yra ir vienas, ir kitas, ir trečias.
Šiuo atveju tai tikrai visa šeima įsitraukia šitą palaipsniu, metai iš metų, ir kažkaip tas viskas gavosi organiškai. Tai nebuvo jokio priverstinio ar kažkokio tai kitokio poveikio, tai mes džiaugiamės, kad mes turime 3 vaikus ir visi 3 vaikai netgi įsitraukia į mokyklos veiklą. Iš principo, mes daugiau sprendžiame klausimus namuose, tai jau tokius kaip, ką sprendžia daugiausia valdybos. Mm-hmm. Tai vat namuose pas mus yra mažytė valdyba.
Šeimos valdyba.
Jo, čia gal naujas įsiriškimas, kurį ką tik sugalvojom, bet principė panašiai veikia. Aha. Tai daugiausia aptarėme visus strateginius klausimus, metams, 2, 3 į priekį. Dažniausiai, sakykime, prognozuotas buvo planas 10 metų, paskui paskirsitas kas 3 metus etapais. Mhm. Todėl tikrai, ir aš labai džiaugiuosi, kad ne tik mes dviesi su Sonato toje, sakykime, šeimos valdyboje, bet ir dar įsitraukia ir mūsų vyresnioji dukra. Jis tikrai prisideda prie idėjų generavimo ir aptarimo, ir džiugu, kad jinai ne tik tais prie šito prisideda, bet ir dar įsijungia į mokyklą, ir tikrai mokykloje dirba pakankamai sėkmingai, nes baigia Dailės akademiją ir pro daiktų dizaino srityje, ir šiandien dienai visos technologijos, visos dizaino ir dailės pamokos pilnai pas mus yra jos atsakomybės ribose, ir taipogi visa reklama ir visas, sakykime, sklaida informacijos, įvaizdis formuojamas būtent per jos prizmę. Na, aišku, su mūsų pritarimu.
Aha, tai reiškia, čia dar ir vaikai prisideda, bet aš išgirdau iš Tomo, kad turi 3 vaikus.
Taip.
Ir 3 dalyvauja kažkuria prasme, tai kaip su tais kitais 2, apie vieną mergaitę jau išgirdom.
Tai mes turim 3 vaikus ir jaunėlis mūsų sūnus šiuo metu yra mūsų mokyklos 6-okas.
Aha, tai čia gaunasi, kad sūnus kaip dalyvaujantis teste, jis mokinys.
Taip, jis tiesiog patiria mūsų ugdymo privalumus.
Žodžiu, ant pačių savo vaikų ir darot ir programas, ir ne tai, kad testuojat, bet nu, vis tiek kūrėt, kažką bando teisingai.
Na, matot, aš visą gyvenimą dirbau pedagogikoje, tai visiškai taip sakyti, kad ant sūnaus aš kažką įsibandu, aš negalėčiau. Aš tiesiog jau iki sūnaus buvau išsibandžiusi daug labai, labai gerų dalykų, veiksmingų. Bet nepriimti jo į mokyklą mes irgi negalėjom. Kokiegi mokykla ir koks pasitikėjimas mokykla, kurioje tu neugdai savo paties vaiko. Mhm. Kita vertus, aš nepritariu idėjai kurti mokyklą savo asmeniniam vaikui. Man atrodo, kad mokykla yra skirta daug didesniam kiekiu vaikų, ne savo vienam arba ten 2 arba 3. Tai va, bet taip mes iš tikrųjų grįžę susitikę vakare namuose, nes Tomas teisingai sako, jo mokykloje diena nebūna, mes toliau tęsiam darbą ir dirbam turbūt bent 6 dienas per savaitę.
6, ne 7.
Kai kada ir 7, bet žinot, kaip yra, neįmanoma neaptarti, mokykla yra toks organizmas labai gyvas, ten vyksta labai daug įvykių, labai daug svarbių nutikimų ir neįmanoma vakare kažko neaptarti, kažko nepapasakoti, pasidžiaugti arba pasiguosti. O be to tai labai įdomu ir, ir aš nemanau, kad yra kažkokia kančia vakare, kad mes dar vis tebe kalbam apie mokyklą, nors manau, kad ateis toks raidos etapas, kai mes mažiau apie tai kalbėsim namuose.
Iš tikrųjų labai mokykloje dinamiški procesai vyksta ir gal pradžioje buvo tai neįprasta ir tai sunku ir kažkaip tai dar kažkaip priešiškai buvom nusiteikę, bet paskui palaipsniui automatiškai viskas vyko taip vienas po kito procesas ir kiekvieną dieną mes kažką naujo sugalvojam, naujos idėjas, naujos mintis ir žiūrime, kaip tai į ateitį transformuoti. Ir jeigu tai būtų nemalonus dalykas, tikrai jo netastume. Praktiškai visiems tai priimtina ir diskusijose dalyvauja tik tie, kas nori.
Mhm. Na ir lieka ta viena diena. Ką jūsų šeima paprastai veikia tą vieną dieną, kur lieka nuo mokyklos?
Mes turim labai gražią sodybą, kurią irgi įsikūrėm savo rankomis. Tai puoselėjam, sodinam parką, puoselėjam sodybą.
Poilsiaujam kartais.
Skaitom knygas turbūt toje pačioje sodyboje. Na ir tiesiog man atrodo, kad mes vis tiek būnam toliau šeimos rate. Na ir greičiausiai mėgojamės vieni kitais.
Mhm. Tomai?
Aš papildomai dar, sakykime, daug laiko skiriu ir visuomeniniai veiklai, ir plus visuomeniniai sporto veiklai. Esu kelių organizacijų atstovas, kai kurios ir aktyvus dalyvis, ir aš daugiau praleidžiu laiko, sakykime, kartais netgi daugiau negu reiktų. Galbūt kažkiek ir šeimos to laiko tenka nagriebti, nepavadinsiu žodžiu pavogti, bet tas visuomeninis sporto organizavimas, jis duoda to tokio fizinio išsikrovimo arba atvirkščiai pasikrovimo kitomis idėjomis. Ir man patinka automobilinis sportas, turiu įkūręs kartingų klubą prieš 13 metų, taip pat dalyvavau iki pandemijos aktyviai Vilniaus klubo veikloje, kas iš tikrųjų ir suponuoja ir Vilniaus humanistinė mokykla, tas mums irgi labai atrodo gretimai einantis. Tai principė pagrindė sportas ir sodyba, tai mūsų paskutinių kelių metų darbas ar polisis, netgi nežinau, kaip pasakyti. Ir galų gale vasarą vėl tekdavo grįžti į mokyklą, nes tas ritmas labai keistas. Vasarą mes rūpinamės, kad būtų interjeras ir visa aplinka mokymosi patobulinta. Tai nors šiais metais mes jau persigrupavom, visa šeima ilsėjosi, mes jau padarėme savo sprendimus ir labai mažai teko laiko skirti tam. Bet galbūt vat šitai.
Mhm. Gerai, o dabar mokykla tai yra mokykla, bet pakalbėkim ir apie mokytojus, nes be mokytojų turbūt mokykla nu ne viena neveiktų. Ir aš galvoju, tai o kai renkatės mokytojus savo mokyklai, ar jums vat, kokie iššūkiai yra? Ar tai paprasta susirinkti tos mokytojus, kurie atitiktų ir jūsų nustatytus vertybinius pamatus ir jie na, darytų tai, ką jūs sugalvojot, kad turėtų daryti? Kaip su mokytojais yra pas jūs?
Turbūt visais laikais gerų mokytojų visuomet trūko, ar ne? Greičiausiai, kad jų ir dabar gerų trūksta. Aš noriu tikėti, kad tai mūsų mokykla ateina dirbti ir šiuo metu, kas dirba, tai yra tikrai labai geri žmonės, nes yra dar vienas toks svarbus mūsų mokyklos filosofinis aspektas. Humanistinė pedagogika kalba apie tai, kad koks esi mokytojų jau tu, kaip asmenybė, tokia ir tavo pedagogika, va ir visa paslaptis. Kas ten mokytojo viduje, toks bus ir pamokos atspindys, tokios ir pamokos bus kuriamos. Tai iš tikrųjų rasti gerą mokytoją, kuris būtų kūrėjas, kuris užsimtų saviugdą, nes visi mokytojai turi labai daug mokytis, ne tik mokyti, yra iš tikrųjų nelengva. Bet ateina daug jaunų mokytojų, kuriuos mes auginam, kuriais mes labai pasitikim. Iš tikrųjų, yra galimybė juos mokyti, kas yra humanistinė pedagogika, kas yra humanistinė psichologija, kuo ypatingas tas humanistinis ugdymas. Ir aš matau iš tikrųjų, kad mokykloje būrėsi labai toks gražus branduolys ištikimų tikinčių šito ugdymo filosofiją žmonių. Ir labai didžiuojuosi mokytojus, kurie dirba mūsų mokykloje. Tai yra iš tikrųjų ir mėgstantis pedagogiką kaip mokslą ir meną, ir žmonės, kurie tiesiog yra labai gerai širdžiai. Ir jiems patinka dirbti su vaikais, tai yra bene svarbiausias kriterijus.
Man be galo patinka kalbėtis apie mokslą, apie švietimą, bet laida yra trumpa. Ir aš jums labai dėkoju už tą atėjimą, už tai, kad pasikalbėjom, kad pasidalinot. O šiandien kalbėjome su Vilniaus humanistinės mokyklos steigėjais Sonata ir Tomu Petraičiais. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams prasmingo savaitgalio, o šios ir kitų laidų įrašus galima rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniųradijas.lt. Viso geriausio.